Me eletään nyt yhteiskunnassa sellaista aikaa, että monet ihmiset on turtunut siihen huolen tunteeseen ja turtunut siihen, että jatkuvasti on huoli päällä, huoli mielessä. Näiden kaikkien muiden huolien joukossa on se, että koska ihmiset tietää, että meillä on joka viikko uusi paikka, joka ikinen viikko. Me ollaan jatkettu tätä jo luokattoman kauan. Joka ikinen viikko ollaan keksitty uusi aihe, uusi paikka. Koska loppuu ideat ja koska meille käy niin, että me yksinkertaisesti enää keksitä yhtään uutta paikkaa, missä me voitaisiin poddata. Nyt oli todella lähellä. Tuomiokellon viisarit oli minuutin vaille puolen yön. Meillä ei ollut yksinkertaisesti yhtään ainutta paikka-ideaa. Näytti siltä, että tätä jaksoa ei ikinä tulta säännyttämään. Se oli niin lähellä, mutta yhtäkkiä sä Kasper toit pöytään sellaisen idean, että me tiedettiin, että me ollaan valmiita äänittää tämän viikon jakso ja me tiedetään, missä se tulee tapahtumaan. Nyt oli oikeasti hilkulla, mutta onneksi viime hetken pelastuminen tapahtui ja me löydettiin uusi poddauspaikka ja se on tällä viikolla Kivipaasi Mäkelärinten uimahallin vieressä.
En mä haluaisi mitenkään röyhistellä rintojani, mutta vähän niin kuin sä tiedät, että nyt ei voi matkustaa, mut voi kuitenkin matkustaa mielessään. Niin mä matkustin mielessäni ja mä muistin, että mähän monta kertaa viikossa ohitan arvoituksellisen Kivipaasin tällä luonnonkauniissa Vallinlaaksossa. Ja miksi mä en ottaisi Mikkoa mukaan tälle matkalle mun mielessä? Ja me voitaisiin yhdessä kokea tämä arvoituksellisuus Kivipaasin muodossa.
Tällainen paikka yksinkertaisesti yksin vierailtuna ei tunnu missään. Mutta silloin kun siitä tehdään tunnin mittainen podcast-lähetys, se paikka herää henkiin arvaamattomalla tavalla.
Muistinko mä väärin, mutta onko sellainen sanonta, kun että keittää soppaa naulasta? Se on ehkä ruotsiksi vaan. Sellainen sanonta ei ole. Kuka soppa puen speak? Eli ei kerta kaikkiaan ole niitä aineksia. Mutta jos kaapin pohjalta löytyy yksi naula, voi keittää oikein semmoisen mehevän muhennoksen. Ihan vaan lisäämällä vettä runsaasti sen päällä. Ja mä sanoisin, että tämä on oikeastaan se, mitä me tehdään tänään.
Jonkinnäköinen Suomen ennätys tehdään. Kaikkien aikojen kotimainen podcast, joka on keitetty vähimmistä aineksista, naulasta, joka löytyi sieltä kaapin pohjalta. Vai pitäisikö sanoa Kivipaasesta, joka löytyi Mäkelärinten uimahallin vieressä?
Tämä on oikeasti silleen lievästi mielenkiintoinen, koska mä oon usein miettinyt, mikä toi on. Tässä me istutaan siis tällaisen ympyrämuotoisen kivirakennelman päällä, joka näyttäisi olevan tehty niistä kanttikivistä, mistä jalkakäytävätkin tehdään. Ja sen päälle on nostettu tollainen, sanoisinko, metrin mittainen ja puoli metriä tai 75 senttiä läpimitalta oleva lieriömäinen, mutta ei täysin lieriömäinen kivi. Esine. Ja mä oon ajatellut, että tässä on joskus ollut joku vanha portti tai tässä on ollut joku vanha talo tai muuta, mutta mä eilen oikeasti googlasin tämän ja mä löysin Helsingin Sanomien artikkelin vuodet 2012, kun joku on viimeksi miettinyt tätä 8 vuotta sitten. Ja tää oli lukittu tämä artikkeli, mutta siinä saa tiedäksä lukea 4 ensimmäistä riviä ennen kuin se feidautuu pois, mikä tekee tästä vielä arvoituksellisemman. Ja se alkaa näin, onko Kivipaasi taidetta vai koirien vessa? Ja sit bla bla bla, ei ole, se on istuin ja sen on tehnyt rakennusviraston kivimiehenä työskennellyt Jouni Gratchev. On kyllä autoistuin, arvoituksellinen suorastaan.
Siinä mielessä täysin poikkeuksellinen istuin, että tässä on tämä istuin korkeus on aika matala ja sopii enemmän tuollaiselle päiväkotiryhmälle esimerkiksi, mikä tuossa meidän edessä tällä hetkellä on tutustumassa syksyn merkkeihin.
Ja totta kai, kun mä oon tämmöinen tutkiva podjournalisti, niin mun pitää seuraavaksi googlata Jouni Gratchev. Ja tämä ei ole ainoa mysteeri, mihin se on sotkenut sormensa tässä kaupungissa, koska vuonna 2019 on kuulemma keskusteltu tosi paljon, että rautatietorin kivetykseen on ladottu sellainen iso salaperäinen nuoli, joka osoittaa pohjoiseen. Ja siitä on, no mä oon nyt missannut tämän keskustelun, mutta siitä on ilmeisesti keskusteltu tosi paljon. Mutta taas kerran, Jouni Gratchev on tehnyt sen vuonna 1987. Sitä mä en tiedä, minä vuonna tämä on tehty.
Jos te mietitte siellä kotisohvilla nyt, että onpas kiinnostavaa. No niin näkisittepä tämän, oikeasti tämän Kivipaasin täällä, koska mä en edes osaa taivuttaa sitä Paasin, Kivipaasi, siellä ei ole väliä.
Baden, en minä tiedä.
Kivibaden. Tämä on oikeasti aikamoinen antikliimaksi, kuten näkee, koska niin kuin sanoin, että tämä ei ole silleen hirveän iso. Tämän just erottaa tästä, ja sitten tämä istuin korkeus on aika mielenkiintoinen. Ei sovi mun anatomialle.
No tämä on vähän niin kuin istuisi Rottweilin reunalla todellakin, että ei paljon sen korkeampi.
Mutta joskus tällaiset taideteokset on vähän niin kuin elämä, että siltä odottaa paljon, mutta sitten kun näkee sen, niin tulee pettymään. Ja siinä mielessä mä näen tässä koko elämän spektrin tässä teoksessa.
Lifehack, mutta kun tämä ei ollut taideteos, kun tämä on nimenomaan penkki, joten sä joudut pettymään penkkiin, mikä on paljon parempaa kuin pettyä taideteoksiin, koska siinä ei ole samoja odotuksia.
Elämä on vähän niin kuin penkki. Se väsyttää ja sitten haluat istua siihen.
Tämä on filosofista kultaa ja tämä on se syy, miksi me tehdään tätä podcastia. Mutta Mikko, virus leviää. Toinen aalto on täällä. Ja hei Mikko, mä en tietenkään puhu nyt koronaviruksesta, vaan mä puhun siitä viruksesta, että poljetaan kaupungin katuja aakkosjärjestyksessä.
Tämä on paha vitsaus, joka on nyt käynnistynyt maaliskuussa meidän yhteiskunnassa ja leviää kulkutaudin lailla. Mua alkaa Kasper vähän huolestuttamaan, koska meidän pitää lukita ihmisten polkupyörät niin, ettei ne pääse tekemään tätä.
Monet eliittikuuntelijoista muistaa, että mulla on tällainen segmentti, kun miksi tämä ei ole valtakunnan uutinen. Ja tuossa muutama viikko sitten mä olin kalastanut Kaarina-lehdestä kiehtovan jutun miehestä, joka polkee kaikki Kaarinan kadut aakkosjärjestyksestä ja kertoo siitä Instagramissa. Ja muutama viikko sitten mä puhuin kaarinalaisesta miehestä, joka polkee kaikki Kaarinan kadut aakkosjärjestyksestä ja kertoo siitä Instagramista. Ja kun mä tarkistin, hän oli päässyt paikkaan B. Hän oli päässyt Böölen kadulle ja arveli, että tämä menee tosi nopeasti. No arvaa mitä, nyt se on valtakunnan uutinen. Koska meidän yksi eliittikuuntelija vinkkasi mulle tästä jutusta, mä onnistuin löytämään sen. Matti Kinnunen aikoo polkea kaikki Helsingin kadut, ja tää on tosiaankin Helsingin Sanomien uutinen. Vai onko vain Helsingin Sanomien uutinen, vai onko myös Helsingin uutisessa ihan sama mies ja sama uutinen on?
Nämä on molemmat paikallislehdessä kuitenkin. Helsingin Uutiset ja tämä Helsinki, HS Helsinki, on tavallaan paikallislehtiä. Tästä päästään todella kiinnostavaan ja diippiin journalistiseen, eettis-filosofistiseen, eksistentialistiseen kysymykseen. Kasper, mikä on paikallisuutisen ja valtakunnallisuutisen ero, jos kaikki paikallislehdet yhtä aikaa kirjoittaa paikallisista uutisesta, joka tapahtuu samaan aikaan joka puolella Suomea? Jos jokainen Suomen paikallislehti yhtä aikaa kirjoittaa polkupyöräilyn ja aakkosten opettelun yhdistävästä tempauksesta, onko se silloin valtakunnallinen uutinen, jos se tapahtuu kuitenkin vain paikallisesti, kaikkella samanaikaisesti? Mun pää räjähtää, koska mä en pysty vastaamaan tähän.
Mikko, sä oot niin söpö. Sähän tiedät, että se mikä tapahtuu Salossa tai Kaarinassa tai Lieksassa ei ole tärkeää, mutta se joka tapahtuu Stadissa on tärkeää. Mun ei oikeastaan tarvitse selittää tätä sulle.
Stadilainen bamlaa omalla tyylillään. Ja spördäri vilkkuu siinä, kun stadilainen painaa raitsikkaan. Me tiedetään tää ja tää on meille tuttua, mut siinä missä stadilaisen spördäri saattaa vilahtaa, ei välttämättä tiedetä, vilahtaako se samalla tavalla Rottweilin reunalla esimerkiksi Tampereella.
Se on joka tapauksessa tuurista kiinni, että saadaanko me ikinä tietää, polkeeksi joku tällä hetkellä kankaan päässä tai Posiolla tai Pohjanmaalla. Mutta heti jos joku polkee Hesassa, niin se on kyllä niin kuin ihan eri meininki. Ja tämä kertoo oikeastaan täsmälleen samat jutut, niin kuin se kaarinalainenkin mies. Että okei, Helsingissä on 4200 katua, eli täällä on enemmän katuja tietenkin. Kahvit oli kiinni. Kinnunen ei voinut ottaa tavallista määränpääksi, bla bla bla. Ja tämä on jopa niin samanlainen, että tämä siis kahden lehden voimin kertoo tästä hankkeestaan. Ja arvaa, missä kirjaimessa se on. B:ssä. Eli taas kerran niin kun isosti lähdetään niin kun selittämään kaikille, niin kun pidetään pressitilaisuus ja kerrotaan, että aiotaan tehdä tämä ja sitten ollaan B:ssä. Ja okei, Helsingissä on varmaan enemmän alla alkuvia katuja kuin Kaarinassa, mutta silti tämä ei vielä pistä mun polvia veteläksi.
Tämä on joka tapauksessa sellainen ilmiö, että varmasti monella stadilaisella menee snäkäri väärään kurkkuun, kun kuulee tällaisia tempauksia. Tuntuu, että tämä on pahempi vitsaus kuin kasvomaskisuositus julkisissa kulkuvälineissä. Mua pelottaa, mihin tämä kaikki on menossa.
Kyllä, se mun täytyy sanoa tämän helsinkiläisen herran puolustukseksi, että siinä, missä tämä kaarinallinen mies arveli, että se vetää sen tuossa niin kuin kesän aikana, niin tämä on laskenut, että jos on 4000 katua, se tekee 40 000 kilometriä, voin ajaa 4000 kilometriä vuodessa, eli 10 vuotta menee tähän hankkeeseen. Et se on kuitenkin budjetoinut ajan ihan eri tavalla, niin me helsinkiläiset tehdään. Meidän ajantaju on paljon kehittyneempi kuin Kaarinassa. Ja sitten se kertoo oikeastaan samat, ihan samat jutut tässä toisessa lehdessä, mutta siellä, siinä se on vaihtanut shortseihin ja teepaitaan kuin toisessa kuvassa. Sillä on keltainen takki ja housut päällä. Mutta niin kuin sä sanot, tämä on vitsaus. Tämä on pelottava vitsaus. Me ei tiedetä, mihin tämä loppuu. Vai tiedetäänkö me? Koska tästä todellakin tuli valtakunnallinen uutinen, tai ainakin helsinkiläinen paikallisuutinen, mikä on ihan sama asia. Niin mitä seuraavaksi? No, sä tiedät, että joissain piireissä mua sanotaan Kasper Damuksen. Mä osaan katsoa tulevaisuuteen ajoittain. Mutta onko mulla apuvälineitä, kun mä katson tulevaisuuteen? On. Ja siksi mä oon nyt päättynyt kurkistaa siihen kristallipalloon, jota mä kutsun Kaarina-lehdeksi. Koska mulla on se teoria, että se mikä tapahtuu Kaarinassa ekaksi, se tulee sitten kuukauden viivellä Helsinkiin. Ja mulla on sulle uusi juttu, Mikko. Mä haluan, että sä luet tämän otsikon mulle.
En olisi ikinä uskonut kasaavani telttaa 4 tuntia. Kaarina-lehden avustaja lähti telttaretkelle.
Ja sitten... Kaarina-lehden avustaja lähti nyt telttaretkelle ja tämä näyttää siltä, että tässä on joku pressua jotenkin joidenkin luonnon omien oksien varaan kyhätty ja sitten siinä on reppu vieressä.
Tässä on paljon teippiä, erilaisia teippiä. Tässä on ilmastointiteippiä sekä tällaista suojausteippiä, oranssiteippiä. Tämä on kiinnostavaa, mutta mä mietin monta kertaa tätä ilmiöiden leviämistä, että jos sä luet oikeasti, että joku on spördännyt telttaa Kaarinassa 4 tuntia, niin tuleeko sulle sellainen reaktio, että sä haluat tehdä sen ihan tismalleen saman. Koska mä ihmettelen, miksi nämä ilmiöt menee, että esimerkiksi tämä pyöräily, että miksi joku haluaa tehdä sen tismalleen saman. Että miksi se kehittää siihen jotain omaa twistiä, vaikkapa pyörällä takaperin tai vaikka kävellä tai jotain muuta. Mä ihmettelen, mistä tällainen mielikuvituksettomuus johtuu. Ja niin kuin sanoit, tämä on oikeasti aika pelottavaa, että nämä ilmiöt tulee näin suoraan tänne meidän stadilaisten huulille.
Niin kai, se on vaan niin kuin helppoa ottaa hyllyltä se valmis haaste tai challenge, niin kuin se nykyään lausutaan. Mä luulin niin. Kuitenkin mä haluan lukea sulle muutaman valitun palan tästä. Kaarina-lehden avustaja lähti telttaretkelle. Kesän ensimmäiset viikot olivat vasta menneet, mutta tekemisen puute alkoi jo näkyä tylsistymisenä. Ja sitten lähti hänen miespartnerinsa kanssa pyöräretkelle johonkin kaarinalaiselle teltta-alueelle uimarannalla. Koska meillä ei ollut retkikeitintä, otin termospullan mukaan keitettyä kuumaa vettä sekä pari valmispuurapussia ja pikanuudelipakettia. Että ei kuulosta myöskään niin kuin miltään hiking-tyypiltä, joka viettää pitkiä aikoja Lapissa. Tässä on myös kuva sämpö. Löistä, mitkä oli mukana. Ja myös tämmöinen niin kuin Instagram-henkinen kuva, missä kävellään jotain raittia pitkin vastavalossa. Eli musta tuntuu, että sun niin kuin esteettiset arvot myös tosi tärkeitä tässä retkessä.
Ainoastaan mietelauseet on jäänyt uupumaan tästä. Mä olisin kaivannut tähän myös jonkin tyyppistä elämäfilosofista taustajuonta tähän kokonaisuuteen.
Kesti 2 tuntia päästä tälle fantastiselle rannalle, mutta sitten telttakaaria ei löytynyt mistään. Mutta sitten sinne tuli avuliaita kanssatelttailijoita, ne antoi teippiä ja nippu siteitä. Ja sitten loppuu just siihen filosofiseen lauseeseen, mikä sopisi kyllä tämän niin kuin Instagram-henkisen kuvan alle. Avoin asenne ja tahdonvoima voivat johtaa unohtamattomiin seikkailuihin, mikä on sattumalta myös meidän slogan tässä Kasper Mikon podcastissa. Mutta sä ymmärrät, Kasper Damus ennustaa, että tämä tulee olemaan seuraava villitys Hesoissa. Otetaan se rämä pyörä, pyörällään rastilaan ja sitten nukutaan jonkun saastaisen pressun alla ja nakertaan jotain hapankorppua. Tämä tulee niin olemaan lokakuu 2020 korona Suomessa ja muista missä kuulit sen ensin.
Mä näen siinä postauksen alla 5 vaikeasti tulkittavaa emojia. 6 puu, teltta, koti, sydän ja naama, jonka suupielestä valuu kuolaa. Yllä mietelause, jota en pysty tulkitsemaan. Nämä on sellaisia aikoja, että tätä kryptisyyden määrä on oikeasti skyraketoinut niin pahasti, että mä en enää pysy perässä, mitä meidän yhteiskunnassa oikeasti tapahtuu.
Mutta sä peräänkuulutit toisaalta luovuutta tähän niin kuin haasteisiin, mitä pitää tehdä. Niin kuuntele tätä. Pyöräillään kaikki Suomen leirintäalueet läpi aakkosjärjestyksessä, eikä oteta telttakeppiä mukaan. Ja joka teltta paikassa pystytään telttaan 4 tuntia. Lähdetkö mukaan tähän haasteeseen?
Jos samalla kirjoitetaan jokaisen leirintäalueen omaan paikallislehteen kokemuksilla maustettu tarina, miten teltta ei tälläkään kertaa saatu nousemaan pystyyn. Mä olen mukana.
Mä kuulen, mitä sä sanoit. Tägätkää meidät tähän haasteeseen, kun te teitte sen. Iloinen voidessani tarjota näitä ratkaisuja.
Seuraavan kerran, kun Kasperin Instagramiin ilmestyy teltan kuva ja alla on kuvateksti teltta ei nouse pystyyn. Tiedätte kaikki, mihin se liittyy.
Tirski.
Tänään tehdään tällaista podcastia. Ei se mitään. Pidä hatusta kiinni, Kasper, niin kuin itse aina sanot. Että on kuullut vielä puoliakaan.
Se tuntuu kyllä jännittävältä, kun joku muu sanoi sen. Mä oikeasti tekisin nyt mieli ottaa tukasteni kiinni, koska mulla oli hattu.
Pidä oikeasti hatusta kiinni. Kiire, syyllisyys, hashtag goals, ristiriitaiset odotukset, FOMO, täydellisyyden tavoittelu, loputon uutisvirta, itsekriittisyys, jatkuva viestitulva ja tavoitettavissa olemisen vaatimus, loputtomat projektit ja to-do-listat, itsensä kehittäminen, riittämättömyys. Tämä oli luuppaava teksti, joka alkoi uudestaan monta kertaa jo sen tekstin keskellä. Teksti, jossa kaikki sanat on eroteltu omiksi sanoikseen, mutta kun sen lukee ääneen, tuntuu siltä, niin kuin yhden kerran se luettuaan olisi lukenut sen jo 4 kertaa. Mutta tiedätkö, mitä nämä on, Kasper? Nämä on meidän milleniaalien. Mä nautin joka kerta, kun mä saan liittää itseni milleniaaliksi.
Maailman vanhin milleniaali puhuu.
Fakta. Saanko mä kertoa muuten pienen anekdootin? Mä oltiin elokuvan ensi-illassa.
Okei, okay, joo. Mulla oli kutsu, mutta mä en jaksanut mennä.
Ja tässä elokuvassa, tämä kertoo rippileiristä, ja tässä oli siis näyttelijät, jotka oli nuoria lukiolaisia, ja ne oli täällä jatkoilla. Se oli kuitenkin vähän niin kuin karankkahenkinen tapahtuma, ja mä huomasin siellä ensimmäisen kerran jotain tosi kaunista. Ja se tapahtui, kun mä juttelin näiden lukioikäisten näyttelijöiden kanssa ensimmäistä kertaa koskaan. Mä en teeskennellyt olevani samanikäinen kuin ne näyttelijät. Mulla ei yksinkertaisesti vaan tullut sellaista, että nyt... No, mä oon muutaman vuoden vanhempi.
Niin
no,
sä et sanonut niille, että hei kanssanuoret, leikitäänkö TikTokia yhdessä?
Mä en sanonut, että follatkaa mua Snapissa.
Vaan sä otit tällaisen niin kuin isällisen otteen, laskit sun käden heidän päänsä päälle ja olit vaan hiljaa.
Mä otin uuden roolin, joka on mulle kehittynyt vähän niin kuin vaivihkaa. Se on tällainen rooli, jota mä itse kutsun nimillä viisas sukulainen.
Onko se sama vanhempi miessukulainen, joka on silleen niin kuin, vähän niin kuin boomer-naisten mieleen ja sillä on jonkunnäköinen niin kuin intiani hattu päässä ja ei, sä et
ei,
siitä.
Ei, vaan siis yksinkertaisesti kun mä näen nuoria, mä en voi vastustaa kiusausta olla jakamatta elämänohjeita ja viisauksia ja jotain, joka auttaisi näitä nuoria elämän matkalla. Mä en voi sen mitään. Mun on yksinkertaisesti pakko ottaa se hattu päähän ja alkaa kertomaan, että miten elämä toimii ja miten elämässä kannattaa elää. Koska mun puhdistimeen on tullut yksinkertaisesti niin paljon viisautta, mun mielestä olisi väärin olla jakamatta sitä. Ja jos et pysty kuvittelemaan, millainen tilanne tämä on, käytännössä se on tismalleen sama, kun lukiorehtori kevätjuhlissa nousee sinne puhujan korokkeelle, pakkaa niitä elämävoileipiä rasioihin ja tunkee niitä oppilaiden reppuun.
Okei, niin sä olet... Onko se vähän niin kuin sellainen niin kuin rento nuorisohjaaja, jolla ehkä ponin häntä, ja kun silleen, joo, mä soitin basson miljoona sateessa kyllä nuorena, että mäkin olen vähän silleen niin kuin kuitenkin mukana.
Ja Reginan kanssa keikalla Kuopiossa, ei kuulosta itse asiassa enää niin eriltä.
Se on klassista musiikkia samalla tavalla kuin Darunen Sandstorm nykyään.
Mutta käytännössä se viesti oli, että älkää välittäkö mitä muut ihmiset sanoo teistä, ottakaa rennosti. Tämä on se viesti, mikä mä siirrän seuraavalle sukupolvelle.
Onneksi Mikko, sun ei tarvitse hengailla alaikäisten kanssa jossain takahuoneessa, koska sul on kanava jakaneet elämänviisauksia ja sehän on Kasperi Mikon podcast.
Tämä alussa mainitsemani luuppaava kiire ja syyllisyys hashtag goals-lista liittyi tänä aamulla Ylen sivulta poimittuun artikkeli, joka ainakin mulle kolahti, koska me milleniaalit tosiaan koetaan näitä kaikkia asioita tosi voimakkaasti ja hirveästi on niitä paineita. Miksi mä sanon sen tolle? Ei tässä tarkoitus pilkata tätä juttua. Tässä on Eeva Kolu 34, joka on palannut kolmasti loppuun ja puhuu nyt milleniaalinen burnoutista, jotta voisimme olla itsellemme armollisempia. 5 syytä, miksi nykyaika uuvuttaa.
Wow, mutta mä en tiennyt, että tämäkin oli kuin kilpailu, että voi niinku palaa 3 kertaa loppuun. Että sehän on kuitenkin niin paljon niinku kilpailuhenkisempi ja siistiä, kun palaa vain kerran loppuun.
Siinä missä Eeva on palannut 3 kertaa, mä oon itse 4 kertaa palannut loppuun.
Niin just in your face, Eeva.
Mutta sä huomaat, tässä ei oikeastikaan tarkoitus naurata. Mä en tiedä, miksi mulle tulee tää ivaava Kasper ja Mikko äänensävy aina, kun mä luen näitä. Koska siis jotkut kokee painetta, ei siinä mitään.
Joo.
Tää on aivan tyypillistä. Eeva kuvailee nykyaikaa. Nyt pitää menestyä ja olla onnellinen. Ja seurata omaa hintohimoa ja näyttää hyvältä, kun tekee tämän kaiken. Tälle kaikille on myös olemassa termi millennial burnout, jota Kolu avaa kirjassaan. Se on käytännössä joukko odotuksia, joita sukupolvelle on kasattu. Ja nämä oli tässä alussa mainitut.
Joo, mutta okei, tämä on oikeasti mielenkiintoista. Eroaks millennial burnout jostain boomer burnoutista tai Gen X burnoutista?
Ainakin siinä mielessä, että se dokumentoidaan tarkemmin postauksia.
Joo, siitä tulee story siitä burnoutista. Aivan, nyt mä ymmärrän.
Mutta nyt viisaana, milleniaalina, mutta myöskin viisaana sukulaisena ihmisenä, joka yksinkertaisesti voi olla jakamatta niitä elämäohjeita, jos sellaisen tilaisuuden näkee. Mä miettin oikeasti tätä, että miten voitaisiin elää rennommin arkea. Koska jos mä näen milleniaalin, haluan vaan sanoa, että hei, ota rennosti. Kaikki sujuu hyvin. Ei ole mitään hätää. Mutta joskus tämä ei riitä. Ja joskus tarvitaan isompi filosofinen suuntaus ja yhteiskunnallinen kurssin muutos, että me päästään tähän rennompaan yhteiskuntaan. Ja mä oon suunnitellut tällaista chillization movementia, eli miten me saataisiin chillimpi yhteiskunta.
Tämä ei kuulosta ollenkaan siltä rennolta nuorisohjaajalta. Mä toivon, että sä käytit sitä sanaa myös siellä Karon kanssa. Hei, kaiffarit, chillization, se on se uusin juttu.
Kynät esiin, on chillization movementin aika, ja mä kerron teille listaehdotuksia, joita mä ajattelin, että me voitaisiin ottaa yhteiskunnassa käyttöön niin, että me saataisiin tästä rennompi paikka kaikille, niin ettei Eevan ja muiden tarvitsisi ottaa sitä 4. burnouttia. Mitäs mieltä tällaisista ideoista? Olisiko näissä jotain, joka auttaisi meitä saamaan rennomman yhteiskunnan? Esimerkiksi kaikki liputuspäivät putkeen. Hirveästi ihmiset joutuu pistämään niitä lippuja lipputankoon aamulla illalla. Jos me saataisiin oikeasti kaikki liputuspäivät putkeen, me voitaisiin nostaa se lippu salkoon yhtenä päivänä, ehkä 2 viikon päästä laskea se. Olisiko tässä yksi, millä me voitaisiin säästää meidän yhteiskunnan voimavaroja?
Onko nämä sellaisia liputuspäiviä, johon liittyy myös vapaa päivä? Kaikki liputuspäiväthän ei ole vapaa päiviä, mutta monet on.
Pitää jakaa liputuspäivät näköjään 2 osaa. Sellaisia, joiden mukana tulee vapaa päivä, pidetään ne ensin. Tai ehkä itse ensin ottaisin työn ja sitten huvit. Eli ensin liputuspäivät, joihin ei liity vapaa päivää, ja sen jälkeen liputuspäivät, johon liittyy vapaa päivä. Kaikki putkeen, saataisiin yksi ylimääräinen loma. Mitä mieltä sä olet tällaisesta ideasta?
Joo, okei, niin mä ymmärrän, mitä sä sanot. Mä takerrun epäolennaisuuksiin, koska sä puhut sellaisesta lipusta, niin kuin joissain huviveneissä näkee sellaisen lipun, josta on vaan niin kuin ehkä puolet jäljellä, koska se on ollut koko kesän niin kuin siinä, että siitä tulee vähän sellainen niin kuin saastainen riepu. Kyllä, joo, kyllä sehän olisi tois semmoisen niin kuin post-apokalyptisen tunnelman kaupunki. Mä ostan tämän idean.
Mulla oli itsellä tämä ongelma, ja mä uskon, että se on monilla muillakin tämä sama ongelma. Eli mun auton katsastuspäivä oli talvella. Ja talvella auton katsastaminen on todella paljon ärsyttävämpää, niin kuin tiedät.
En tiedä.
Esimerkiksi katsastaja saattaa katsoa sun nastarenkaiden tilanteen, onko sulla enää nastoja jäljellä. Myöskin kylmä aika katsastaa. Mä tein niin, että mä otin auton viime keväänä vahingossa vähän niin kuin ajokieltoon muutamaksi kuukaudeksi, ja mä sain siinä samalla siirrettyä katsastuspäivän huhtikuuhun. Ja nyt mä voin ajaa millaisilla tahansa talvirenkailla koko vuoden, koska on kesärenkaiden aika silloin, kun mä katsastan. Mun mielestä tää olisi sellainen vinkki, minkä kannattaisi ottaa sinne hihaan, jos haluaa alkaa rentouttaa sitä omaa elämää, että se aika menisi pelkästään auton katsastukseen.
Ja tämähän oli oikeasti hyödyllinen vinkki meille ihmisille, jotka ei autoilla aktiivisesti, että tääkin oli loistava idea. Mä annan 100% mun tukeni tälle.
Mutta sitten mä oon törmännyt kaupunkisuunnitteluun uutisiin paljon, ja on puhuttu tällaisesta, kun suunnitellaan vaikkapa pyöräteitä ja kävelyteitä. On tietysti ne tiet, joita on suunniteltu ja piirretty karttaan, mutta monet ihmiset ei tyydy tavanomaiseen ja ottaa niitä oikopolkuja. Ja kuulemma kaupunkisuunnittelussa on tällainen termi kuin desire path.
Okei, mutta mä pidän tosta. Toihan on jotenkin vaarallinen, mutta samalla romanttinen. Ja jos mä olisin siellä piirustuspöydän takana, mä oikeastaan suunnittelisin näitä.
Desire path, myös desire line, mielihalupolku tai mielihalulinja on liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa käytetty englanninkielinen termi, jolla tarkoitetaan suunnittelematonta polkua tai reittiä, jonka ihmiset ovat kävelemällä kuluttaneet maastoon lähelle suunniteltuja reittejä. Näetkö se, mitä mä sanon? Mä haluaisin ottaa käyttöön uuden termin desire life path, joka tarkoittaa sitä, että kun te elämässä näette jotain, menkää suoraan sinne hunajapurkille näkemättä sitä vaivaa ja oikaskaa, tehkää elämänvalintoja, jotka tekee teidän elämästä rennompia. Ja tämä on se viesti, jonka mä haluan kaikille lukiolaisille siirtää eteenpäin.
Mä en pitänyt turhaan hatusta kiinni, koska tämä 3. vinkki, se todellakin puhalsi minut pois, eli blow us mut away. Tämän kivipaaden ohi menee mun lenkkeilymaastot, ja todellakin monet juoksijat ei tykkää juosta asfaltilla, niin desire pathän nyt molemmin puolin tätä asfalttista kulkukäytävää tällaiset mud trackit. Mutta se siirrettynä isompaan kontekstiin, niin voi pojat, mä halusin antaa sulle nyt jonkun pienen mitalin.
Valkolakki löytyy jo, mutta jos olisi joku diplomi, niin mä voisin ottaa sen ehkä seinällä. Muistakaa kans nuoret, kun teette niitä elämänsuunnitelmia, valitkaa pisteeksi se oma desire path goal ja oikaskaa kulkematta pisteen B läpi. Tällä tavalla te saatte paljon rennomman ja chillimän elämän, jonka te olette ansainneet.
Ja tässä Mikko sun palkinto, tää niinku clip on ponin häntä, minkä sä saat nyt kiinnittää sun takaraivoon. Käytä sitä varoen, mutta huolella.
Kiitos Kasper.
Turkka, nurkka, tukurkka, Se on Kasperin kirjanurkan kurkka. Tää nurkka, tuu kurkka. Se on Kasperin kirjanurkka.
Joskus Mikko tulee kirja vastaan, joka yhdistää monia niistä arvokkaista teemoista, mitä olemme käyneet läpi tässä podcastissa vuosien mittaan. Sä tiedät, että Kasper Damuksen lisäksi mua kutsutaan välillä bisneskassuksi silloin, kun mun bisnesaivot, eli pienet aivot, lähtee raksuttamaan. Sä olet tehnyt arvokasta työtä siitä, että sportista saadaan kuulia. Miten iloinen mä silloin oli, kun mä näin kirjastossa tämän kirjan?
Business-atleetti Rubanovic Aalto yhteistyössä Antti Haakvist. Miten pääsen 8 tunnin työkuntoon? Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa, mutta siis jonkun pitäisi pystyä tekemään työtä 8 tuntia.
Tää on todellakin business-atleetti. Siis tää on kirja, joka on tehty bisnesmiehille, jotka haluaa olla samalla atleettisia. Ja se näkee muun muassa siitä, että skannessa on photoshoppaus, missä seistään ilmeisesti olympiastadionilla. Näkyy pukumiehen keskivartalo, mutta puolet siitä on puettu jonkinnäköisen urheiluasuun, paitsi siitä on jätetty pieni osa puvun hihasta ikään kuin tollaiseksi rannelämmittimeksi, ja tämän on julkaissut johtajatiimi. Ja sä kysyt, mikä tämä kirja on. Tässä takakannessa on tällaisia, vähän niin kuin tupakka-askissa oli varoituksia ennen, niin tässä lukee varoitus. Tämän kirjan lukeminen aiheuttaa riippuvuutta itsestäsi huolehtimiseen. Eli tämä on vähän niin kuin työhaastattelus, pitää sanoa, että mikä sun heikkous on, niin pitää sanoa, että mä olen liian kova tekemään työtä. Niin
tämä perfektionismi ja jatkuva itsensä kehittäminen.
Joo, nimenomaan. Ja en pysty olemaan tekemättä ylitöitä koko ajan. Mä lueskelin tätä ja mä oon totta puhuen vähän huolissani. Ensinnäkin tämä on tehty vuonna 2011, niin tämä on melkein 10 vuotta vanha, mutta takakannassa lukee esimerkiksi, että kirja pureutuu liikemiehen kohtaamiin haasteisiin, kuten ylipainoon ja univaikeuksiin. Kerromme, mitä yrityselämä voi oppia urheilumaailmasta. Johdannossa sanotaan muun muassa näin. Liikemies pääsee tuskin koskaan palautumaan kunnolla. Hän on jatkuvassa kireystilanteessa ja paineen alla. Mutta onneksi, Mikko, onneksi jokaisesta voi tulla business-atleetti. Täällä on paljon esimerkkejä, että Vierumäen urheiluopistolla on suoritettu kuntotesti noin 200 000 suomalaiselle, mikä kuulostaa tosi paljolta. Ja tässä kävi ilmi tämän kirjan mukaan, että suurin osa oli vain 5-6 tunnin työkunnassa, mutta työnantaja maksaa palkkaa 8. Hänellä on oikeus odottaa 8 tunnin työkuntoa.
Mua alkaa pelottaa.
Joo, että mä luulin ekaksi, että tämä on jonkun tämmöinen itsensä kehittämisopas, mutta tämä onkin, mitä enemmän mitä tätä luen, tämä on opas, joka työnantaja antaa sille työntekijälle, että se olisi niin kuin jatkuvasti vireystilassa ja että työnantaja ei maksa 2 ylimääräistä palkkatuntia. Täällä löytyy, mä en tiedä, ehkä ne oli 10 vuotta sitten uusia, mutta tämä sisältää semmoisia fraaseja, kun pitää mennä epämukavuusalueelle. Niin kuin sä aina sanot. Ja sit kun mä oon lukenut tämän kirjaan, niin mä en sairastu turhaan. Ja sairastuttuani toipun nopeasti työkuntoon. Eli tärkeintä on niin kuin työn tekeminen. Todellakin, mitä enemmän mä tätä luen, niin tässä on esimerkiksi tämmöisiä esimerkkejä sivulla. Tässä on esimerkiksi nämä kuvat. Nämä on ilmeisesti kirjan...
Tämä on kyllä hyvä oikeasti. Nyt on kyllä todella hyvä kuva.
Siis tämä on ilmeisesti yksi kirjan kirjoittajista. Sillä on tämmöiset nopeat lasit päässä. Se on olympiastadionilla puku päällä ja se juoksee tuommoisen lasten vaunujen kanssa ilmeisesti osoittaakseen, miten hän tekee elämän palapeliä samalla, kun tekee voimakkaasta bisnestä.
Ja kasvoilla on kyllä todella sairas hymy. Mä en osaa edes kertoa, mikä tuossa on sairasta, mutta se on jotenkin sairas.
Saanko me näyttää sulle esimerkin liikemiehen päivärytmistä? Tässä puhutaan todellakin bisnesmiehistä ja liikemiehistä, että se miessana ei vielä ollut sillä tavalla, ei ollut, 10 vuotta sitten hän ei ollut liikenaisia, joten se on ymmärrettävää. Mutta se alkaa näin, 06.00, heräjuoma, aamulenkki ja suihku, 7 aamiainen, 7.30 lapset kouluun, sitten on 8.30-10 intensiivistä työskentelyä, sähköpostit, mahdollisesti pari tärkeää puhelua. Sitten tulee 10 tulee kevyttä venyttelyä, sitten tulee taas intensiivistä työskentelyä 11.30 saakka, sitten tulee lounas 12 intensiivistä työskentelevä, juoksevia asioita, palaverit, joka kuulostaa kyllä tosi paljon siltä 2 tunnilta, mitkä on hukkaan heitettyjä. Sitten tulee taas venyttely, ja sitten ei ole enää intensiivisti, mutta sitten on sähköposteja, puheluita, muita keskeneräisiä asioita, ja seuraavan päivän valmistelu, ja 15.30 ollaan valmiita, ja sitten on ilta perheen kanssa. Tämä on hyvin myös niin kuin kapea business. Tämä on nimenomaan kerrottu miehelle, jolla on perhe, että muunlaisia business-ihmisiä hän ei ole olemassa. Ja sit sä kysyt tietenkin, Mikko, kaiken tämän jälkeen, että mikä on sit se ultimate tavoite? Mikä on se lopussa häämöttävä maali, että mitä tällä kaikella intensiivisellä työskentelyllä ja herrajuoman juomisella halutaan saavuttaa? No se on tää. Pelaa kierroksen golfia kävellen väsymättä liikaa. Pystyisi tarvittaessa suoriutumaan kierroksen jälkeen vielä 8 tunnin työpäivästä.
Tässä on, kun puhuttiin siitä Desire Life Path -reitistä, jonka monet vois ottaa. Olisiko mahdollista mennä suoraan sinne golfradalle käymättä läpi tätä liikuttavaa fantasiaa päivärytmiä, mikä tällä liikemiehellä on?
Joo, ja todellakin ikinä ei mainita, mitä nämä fantastiset bisnesmiehet tekee muuta kuin voimistelee ja venyttelee ja tekee intensiivistä työtä. Et just niin kuin sä puhut sitä lifepathista, että olisiko mielenkiintoista, että onko ne esimerkiksi kaikki asekauppiaita? Et ne työskentelee intensiivisesti 100% ajasta herrajuoman avulla, mutta onko se tärkeää sitä, mitä ne tekee? Onko mä liian hippi, jos mä kysyn, että tässä ei kertaakaan ikään kuin puhuta siitä, että onko se mielekästä, että vaan niin kuin pahdetaan 8 tuntia?
Mä olin joskus päiväkodin pihalla ja siellä yksi päiväkodin lapsen äiti kertoi suunnitelmista, joita hänellä on hänen lapsen varalle. Ja hän kertoi, että tämä lapsi valmennetaan huippukuntoon ja puhui lapsestaan vähän niin kuin se olisi osa tätä liikemiehen fantasiaa, ja hän kertoi muun muassa tällaista, että lapsi pistetään parhaaseen kouluun ja kertoi, että mitä lapsille tulee käymään, ja oli todella kilpailuhenkinen. Mä mietin silloin, että mikä on se palkinto, mikä tällaisen huippuunsa valmennetun lapsen elämän päätepisteenä on. Onko se Telian keskijohto, vai mikä olisi sellainen, mikä lopulta sitten antaisi ikään kuin palkinnon tästä elämänmittaisesta matkasta ja valmennuksesta? Mä en tiedä, mikä sellainen voisi olla, mikä antaisi sen tyydytyksen.
Ainakaan se juoma podcast.
Meidän vanhemmat on valmentanut meitä turhaan. Se on nyt selvää tässä kohtaa. Tuntityöskentelyviikossa on tuonut me tähän asti, mutta viekö se meitä tästä eteenpäin? Sitä ei voi kukaan tietää.
Mutta juuri kun mä luulin, että ei mene pahemmaksi, niin sivulla 138 niin puhutaan siitä, että työelämässä ei ole valmiita sietämään mitä tahansa. Siitähän puhutaan paljon. Mutta tämä on nimenomaan ilmeisesti, jos mä en nyt lue tätä ihan väärin, kirjoitettu vähän niin kuin työnantajan näkökulmasta, että työelämässä ei ole valmiita sietämään mitä tahansa, koska tässä lukee, että esimiehejä ei nykyään kunnioiteta kyseenalaistamatta, kuten ehkä menneenä vuosikymmenenä. Sitten tässä ihanoidaan, että toisin on Venäjällä tai Kiinassa. Näissä maissa autoritäärinen ote vielä jyllää niin valmennuksessa kuin työpaikoilla. Eli tässä on niin kuin, ideaali on joku sellainen niin kuin, puolalainen kuulantyöntäjä 70-luvulla.
Onko tämä niin kuin tavallaan elinkeinoelämän itsehoito-oppaaksi naamioitu kontrollointiväline?
No jos mä näytän sulle tämän kuvan, tässä on siis nämä 3 kirjoittajaa, niin päätä itse. Tämä on muista outo.
Tässä on jotain todella hämmentävää. Tässä on keskellä tällainen nyrkkeilypussi, jonka takana tämä yksi kirjoittaja pitelee tätä nyrkkeilypussia, tällaista nahkapussia kädessään. Ja vasemmalla on liikemies nyrkki ojossa lyömässä tätä naista, joka on tässä toisella puolella.
Nimenomaan se ei tähtää tuohon pussiin, vaan sillä on tämmöinen maaninen ilme. Ja sitten se tapittaa silmillään toista naiskirjoittajaa nyrkkiojossa, ja toi nainen näyttää siltä, että se nauraa hermostuneesti tässä tilanteessa.
10 vuotta sitten naisten uhkaaminen nyrkillä oli näköjään enemmän ok kuin nykyään. Tämä on toksisin kuva, mitä mä oon ikinä nähnyt missään kirjassa.
Vuonna 2011, Mikko, meidän täytyy koko ajan muistaa, että tästä on aikaa, tämä on historiallinen teos.
Mutta silloin 9 vuotta sitten naisten lyöminen liike-elämässä oli vielä ok.
Autoritaarinen ote niin kuin Kiinassa tai Turkissa, vai mitä tässä lukee, Venäjällä, että se pitää olla näin. No, yleensä mä liioittelen, mutta mä olin vähän oikeasti huolestunut näiden business-ihmisten puolesta, tai miesten, nimenomaan business-miesten puolesta, koska mulla tulee kans mieleen, että ihminen ei ehkä ole se kone, niin kuin tämä kirja antaisi ymmärtää. Tuntuu, että tästä tietynlainen nautinto, mikä siitä bisneksestä voisi saada, se puuttuu tästä kirjasta. Mulla tulee itse asiassa mieleen, mikä tämä on tämä joku Rocky 4-elokuva, missä on joku semmoinen niin neuvostoliittolainen niin nyrkkeilykone, jota pistetään niin vapaan maailman Rocky Balboa vastaan ja sitten tietenkin Amerikka voittaa. Ja kuitenkin niin kuin Amerikan pitäisi olla se bisneshenkisyyden kotimaa, niin tämä on hämmentävä mun mielestä. Se on vähän niin kuin kirjatunnelma koko ajan tässä kirjassa.
Voi että, kun me saataisiin jonain päivänä käteen uunituore painosta tullut kirja, jonka kannessa lukisi Kasper Strömman Bisneksen nautinto. Voisitko sä tuoda tällaisen kirjan, missä sä itse tuossa peräänkuulutit, että sä haluaisit sitä nautintoa bisnekseen. Bisneksen nautinto, Kasper Strömman, se olisi ehdottomasti kirja, jonka mä haluaisin lukea kannesta kanteen.
Kyllä, koska, ja se ei ole tämä kirja, koska taas kerran lainaus. Nyt puhutaan just nimenomaan milleniaaleista, mitä sana ei tietenkään silloin ollut käytetty. Asenne kaikki mulle heti nyt näkyy työyhteisöissä. Panostetaan mieluummin vapaa-aikaan ja nautintoon kuin kurinalaiseen työelämään. Ja sitä tämä kirja ei suostu ottamaan. Mutta mä menin epämukavuusalueelle, niin kuin tässä kirjassa sanotaan.
Olitko se sun epämukavuuslaatikon sisäpuolella?
Businesskassu meni epämukavuusalueella. Businesskassu lueskeli tämän kirjan. Business-atleettikassun elämänhaluprosessi. Businesskassun bisneshalut väheni vähän tästä kirjasta, mikä ei varmaan ollut sen tarkoitus. Mutta mä oon kuitenkin iloinen, että mä luin sen, koska vaikka tässä oli paljon kyseenalaista, niin jos ottaa yhdenkin asian mukaan tällaisesta kirjasta, niin mä usein lukijana ajattelen, että se on ollut sen arvosta. Ja se on tämä esimerkki henkilö Panu Kiuru, joka on entinen Ironman-kilpailija, joka kertoo sen oman kuunteluvinkit. Ja se kertoo, että aina kun se menee paikkaan, niin se pysäköi autonsa parkkipaikan kauimmaisen reunaan ja sillä tavalla se ylläpitää kuntoaan. Ja ihan vaan sen takia mä haluan antaa tällä kirjalla 5/5.
Seuraavan kerran, kun sä näet jakkupukuisen naisen ja sun käsi menee automaattisesti nyrkkiin, me voidaan päätellä, että tämä kirja ei ehkä sovi kaikille. Tämä on sellainen kirja, vähän niin kuin Vanha testamentti, josta ei kannata ihan jokaista yksityiskohtaa ottaa sinne liike-elämän neuvotteluhuoneisiin, jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
Kyllä. Koska jos bisneskassulta kysytään, niin 8 tunnin työkunto ei ole yhtä tärkeä kuin tunnin poddauskunto viikossa.
Mulla on mielessä uusi jingle uudelle osuudelle tässä podcastissa. Se ei ole vielä valmis, mutta mä ajattelin jotain tällaista. Cool, 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 kuulijoiden kynästä.
Siinä sait yhdistetty sun säveltämistaidot. Sun rakkautesi akapellaan, joten 5/5.
Jotain tollaista mulla mielessä, koska sulle, niin kuin mullekin, koko aika kuulijat lähettää linkkejä, tsekkaa tää ulos, kato mitä tässä lukee. Kuulijat haluaa osallistua tähän podcastin tekemiseen.
Ja kiitos siitä, siis mä luen jokaisen niistä mielelläni.
Me luetaan jokainen mielellään, joskus pistetään joku emoji vastaukseksi ja kiitokseksi, mutta nämä on sellaisia, joita me joskus käsitellään täällä, mutta joskus nämä linkit on vaan linkkejä, ei ehkä sellaista ikään kuin näkökulmaa niihin linkkeihin, mutta se ei tarkoita, että ne olisi yhtään huonompia.
Mä sanoisin, että mulla ainakin tulee niitä sen verran paljon, että me ei vaan ehditä käydä niitä kaikkia läpi.
Mä haluaisin nyt pikakelata muutamia tärkeitä linkkejä, joita on jäänyt huomioimatta tässä vuosien varrella. Ei oikeasti vuosien varrella. Mutta jotain asioita, joita mä haluan vaan nopeasti muistuttaa, tai jotain asioita, joita haluaisin nopeasti siirtää sinne huomion keskipisteeseen. Jotain, joka on oikeasti vaikuttanut mua. Ja esimerkiksi tällainen uutinen on mun mielessä joka ikinen päivä, kun mä herään. Luolanainen herätti Punkaharjun taideluolat kuolleista digitoitua Kalevalaa ja apokalyptikaa hologrammina.
Tässä on kyllä nimenomaan sulle tosi monta trigger-sanaa. Että mä oikein näin äsken, miten sun jotenkin pupillit laajentui monen sanan kohdalla.
Digitoitu Kalevala ja apokalyptika hologrammina. Mä en pysty kuvittelemaan mitään coolimpaa oikeasti. Ja tää on ollut mun mielessä koko aika. Tää on asia, joka pitää jättää Euronewsillä. Oli tällainen vanha uutiskanava joskus kauan sitten. Siellä tällainen osuus kuin...
Kerro se lukiolaisille.
Kuulkaas, tulkaa lukiolaiset, istukaa tänne mun polvelle. Joskus kauan sitten oli kanava Euronews, jossa oli tällaisia pätkiä jostain uutiskohteesta, jostain yleensä ainoastaan Lähi-idästä, jos ei ollut mitään kommentteja. Siellä oli vaan no comments.
Oh, yeah, okay.
Ja se oli oikeasti tosi kiinnostava, koska siellä oli tällaista niin uutiskuvaa jostain vaikkapa, en tiedä, Jerusalemin keskustasta tai jostain tällaisesta, missä tapahtui jotain, mutta siinä ei ole mitään kommentointia eikä tavallaan mitään sellaista suoraa. Se on vaan tällaista niin live-fiidiä.
Tosi erikoista. Siis en mä ikinä törmännyt tuohon. Oliko se just, että joku kaksi miestä puukottaa toisiaan, sitten lukee note comment?
Ei vaan, siis siellä ei tavallaan että jos oli vaikka joku, että Brysselissä joku kokous, en minä tiedä, mutta jotain tällaista, että jossain tapahtui jotain, niin täällä paikan päällä oli joku kuvausryhmä, mm-hmm. ja siitä pistettiin vaan joku striimi päälle. Se oli aikaa ennen internetin.
Okei. Se oli jonkinnäköistä täytematskua.
Se oli nimenomaan täytematskua, ja se oli oikeasti aika hypnoottista seurata elämää Teheranin kaduilla yhtäkkiä. Ja mä halusin ehkä ottaa sellaisen näkökulman tähän apokalyptika hologrammina, koska tää on oikeasti vaan yksinkertaisesti niin siistiä, että mä en halua edes kommentoida tätä millään tavalla. Toinen hieno asia, mikä on oikeasti joka päivä mun mielessä, on se, että Suomen ja Ruotsin rajalta on vihdoin löytynyt ruumis.
Ja me ei naurata sen takia, vaan tää liittyy nimenomaan sun rakkauteen Nordic Noiriin.
Tää ei liity mitenkään tämän ihmisen kuolemaan, koska sehän on aina negatiivinen asia, mutta tämä liittyy meidän rakkauteen Nordic Noiriin ja Siltasarjaan, joka on kaikkien suomalaisten TV-sarjan tekijöiden mielessä joka ikinen päivä, kun he herää.
Ja mä mietin vaan True Crime-podcastereita, miten ne hyppää puoli metriä ilman, kun ne lukee tämän.
Vihdoinkin me saatiin oikeasti ruumis, joka löytyy rajalta, oikea ruumis, ja vihdoinkin me saatiin oikeita sisältöä True Crime-podcasteihin, jotka on sitä janonut pitkä aikaa.
Ja taas kerran, se on traagista, että on löytynyt ruumis. Mutta oliko se ruumis niin, että puolet oli Ruotsin puolella ja puolet Suomen puolella? Vai miten leveä se raja oikeastaan on?
Tapaus, jota ehkä Suomen ja Ruotsin poliisi, Haaparannan ja Tornion poliisi, joutuvat yhdessä tutkimaan. Ehkä Haaparannan poliisissa on joku oikukas, lahjakas, mutta oikukas poliisihahmo. Ehkä nainen, joka mielenkiintoisella persoonallaan vetää tutkintaa. Ehkä Tornion puolella on joku konstaapeli.
Ja taas kerran, on tosi traagista.
On tosi traagista, mutta kun sen ajattelee suomalaisen Nordic Noirin läpi, se ei enää tunnu niin traagiselta. Konstaapeli Mikko Tornion puolella lähtee tutkimaan tätä tapausta.
Mä näen kyllä, että Ruotsin puolella voisi olla komissaari Mikael, joka on ikään kuin sun peilikuva tai diametraalinen vastakohta.
Cool milleniaalipoliisi. Joka jakelee elämänohjeita aina nuorisolaisen nähdessään.
Mä näkisin, että se on niin kuin täsmälleen niin kuin sinä, mutta sillä on ehkä geeliä tukassa. Konstaapel Mikael.
Ruotsalainen versio Konstaapel Mikosta. Ja viimeisenä kuulijoiden kuulit linkit osuudessa video, jota mä en ollut aikaisemmin nähnyt. Ehkä sä oot nähnyt tämän, ehkä sä oot katsellut tätä päivittäin, mutta video, jonka vuosipäivä meni maaliskuussa täysin ohi.
Technoviking.
Ei, vaan 5 vuotta sitten maaliskuussa on ladattu video internettiin, jonka vuosipäivä maaliskuussa meni ohi, mutta tosiaan 5 vuotta täyttänyt video. Ja tää oli sellainen video, jota mä en ole nähnyt aikaisemmin, mutta mä oon ihan varma, että ehkä sä oot nähnyt. Mä halusin melkein omistaa meidän koko jakson tällä videolla, koska tää oli vaan yksinkertaisesti niin hyvä. Mutta puhutaan siis Oulu Smart City Seminar -videosta, joka markkinoi Oulun Smart City -seminaaria.
Katso mun kättä kananlihaa.
Hello everyone. My name is Matti Pennanen. I am the mayor of the city of Oulu, the biggest northern urban center in northern Scandinavia. Oulu has over 400 years history in trade, shipping and industry. Attitude to making things together concentrates in our DNA. We have a Finnish mind, sisu, which means not to give up. Did you know that Oulu, the capital of northern Scandinavia, is one of the biggest technology centers in Europe? Every day, some 2.6 billion people are utilizing technology that has been developed in Oulu. Oulu's story is incredible. The open area of 250,000 people has produced a bunch of world-changing innovations. Smartphones, heart rate monitors, medical breakthroughs, as well as the air guitar world championships. This promotes the world peace through the art of shredding on an invisible guitar. It's no wonder that the city with the youngest population in Europe has twice been named the most intelligent city in Europe. The people of Oulu have already touched your life and will be to do so in future. Would you like to hear more about it? See you in Oulu.
Ei, wow.
Oliko tämä tuttu video sulle?
Ei ollut. Ja muutama huomio, Mikko. Sanoma Muppets ei ikinä tehnyt muuhun vaikutusta, joka tätä samaa genreä. Mutta voi pojat, kuvan kanssa tämä toimii vielä parin, kun huomaa, että se on tehty koko ajan studiossa. Sitten on leikattu jotenkin green screen, se Oulun kaupungintalo siihen taustalla, minkä edessä se muka seisoo. Sitten kun se on ollut erittäin jäykästi sinne 2 minuuttia, niin se yhtäkkiä soittaa ilmakitaraa viimeisen sekunnin aikana. Ja se oli siinä vaiheessa, kun mun oli pakko löytää se tyyny, mihin laittaa pääni.
Oulu, the capital of northern Scandinavia. En sano mitään tähän. The most intelligent city in the Europe. En sano mitään tähänkään, mutta tämä on sellainen video, että jos näitä näytettäisiin elokuvateattereissa, niin mäkin saattaisin mennä katsoa kotimaista elokuvaa. Olisiko oikeasti idea näyttää parhaat nettilinkit, nettisisällöt isolta screeniltä ja voisi katsoa yhdessä sen ystävien kanssa? Olisiko tässä tällainen Kasper ja Mikko elokuvailta konsepti?
Ei ole hullumpi idea itse asiassa, niin kuin YouTube-klubi, vai miksi sitä voisi sanoa. Ihan vaan tämmöinen niin kuin Kasper ja Mikko Muppets. Koska mä luulen, että varsinkin kun se näkee ekan kerran, niin se nautinto oli kyllä iso.
Tällaisia linkkejä saa lähettää vastaisuudessakin. Me otetaan jokainen meidän syliin ja silitetään sitä kauniisti, hyvällään sitä ja kerrotaan parhaat tässä ulos. Kiitos vinkkeistä ja kiitos palautteesta, mitä on tullut. kasperjamikko@gmail.com, sinne saa laittaa lisää palautetta, lähinnä kehuja tai junttuvinkkejä, ei ole väliä kumpaa. Me otetaan jokainen kiitollisena vastaan.
Kyllä. Keep them coming ja kiitos. Mut nyt Mikko on se hetki, mitä me kaikki ollaan odotettu. Annako minä soitan sulle tämän jinglen.
Mikon juoma. Jano juoma. Taivan tuoma. Mikon juoma.
Hyviä uutisia Mikko. Nyt alkaa orientaaliset viikot Kasper ja Mikon podcastissa. Sä tiedät, miten Hakaniemessä on paljon tällaisia etnisiä myymälöitä. Myymälöitä, joista saa eksoottisia elintarvikkeita. Yksi niistä, se iso, millä on keltaiset teippaukset, jonka nimi on aina vaan ollut, joku Oriental Shop tai vastaava, niillä on mun mielestä nyt uudet omistajat, jotka on ehkä korealaisia, koska sinne oli ilmeisesti nyt todella paljon enemmän korealaisia tuotteita kuin ennen. Ja juuri tämä juoma, minkä tuon, taitaa olla japanilainen, mutta mikä juoma? Kato tätä.
Teleets, coffee jelly, pokka, sapporo. Kahvihyytelö?
Tää on siis kylmää sokeroitua kahvia, jossa on hyytelön palasia.
Tässä on kuva, ja se on ihan varmasti tää kuva aavistuksen imarteleva. Mä en usko, että se näyttää noin kauneilta kuin tossa, koska mun mielestä tuo kuulostaa ihan vähän älyttävältä.
Mähän toki piti käydä niin kuin tämän Pokka Sapporon kotisivuilla kuuntelemassa mainosjingleä, että mistä on kyse. Se oli tietenkin japaniksi, mitä mä en osaa. Mutta tässä 20 sekunnin mainoksessa mun mielestä, jos kuuntelee tarkkaan, niin mainitaan ainakin 2 kertaa creamy sauce ja mainitaan crush ja mainitaan sweet. Vai mitä sä oot mieltä? Kuuntele itse.
Kutte tanoshii, nonne oishii, jellies! Purupuru zelii to creamy sauce o tate ni 7 kai shikkari furu to ゼリーとクリーミーソースがクラッシュして絶妙に絡み合ったスイーツ感覚ドリンクの出来上がり気分転換したい時や小腹が空いた時に手軽に楽しめるジェリーズ。
Halusin kuunnella ikuisesti tuota biisiä. Tuo oli oikeasti hyvä.
Ei joo, eikö se ollut leppoisa tunnelma?
Oli.
Ja mikä tekee tästä mystisestä juomasta vielä hienomman se, että se on pullon muotoinen, mutta se on alumiinia. Eli tämä on jonkinnäköinen niin kuin tölkki, mihin saa korkin päälle. Ja tässä on tällainen, just niin kuin sanoit, hyvin photoshopattu kuva kahvijuomasta, jossa on hyytelön palasia. Mä kävin myös englanninkieliselle sivulle, joka möi tätä. Ja sitten siinä luki, että there are 2 layers of jelly in the drink, bitter coffee jelly and creamy jelly. Joten sen creamy sauce, minkä mainittiin tässä jinglessä, niin se on ilmeisesti läsnä. Mutta mikä tekee sitten kaikkein parhaimman on, siinä lukee, että shake 7 times.
Oho.
Mikä on mun mielestä hienoa. Ei 6, ei 8, vaan ravistella 7 kertaa. Ja mä pidän tästä taianuskosta, kun me istutaan tällaisen arvoituksellisen paaden juurella tai paasin juurella, niin nimenomaan se tekee siitä vielä japanilaisemman, että nimenomaan shake 7 times.
Kahdenlaisia kikkareita sieltä tuolla joukossa. Mua vähän jännittää kyllä enemmän kuin normaalisti.
Kyllä. Tässä on vielä tämmöinen niinku piktogrammi, minkä mäkin osaan. Et tässä on ikään kuin kuva, että sauce ja jelly ja sitten shake ja sitten on sekaisin. Tämän mäkin ymmärsin. Okei, laske mun kanssani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop! Vähän pettynyt, että sä et osannut laskea sitä japaniksi, mutta nyt mä avaan sen. Aha.
On hieman nuhainen.
Joo, eikö siitä lähti joku hiilihapon tyyppinen.
Tuoksu on tollanen kylmän kahvin tuttu tuoksu. Ei siinä ole mitään ihmeellistä, mutta kun me katsotaan tämän sisälle, niin se näyttää oikeasti siltä, niin kuin se voisi pahoin.
Tämä näyttää joltain viemärin tukokselta kyllä. Siellä ja vielä kun mä kaadoin näitä klönttiä ja ne meinas roihkastaa sun valkoisilla housuilla, niin sä et näyttänyt tyytyväiseltä.
Tämä näyttää oikeasti siltä, mitä... Mä en tiedä, tämä liittyy jotenkin... kylpyhuoneen siivoamiseen ja niihin epämiellyttäviin kylpyhuoneen siivousaskareisiin, joita yleensä ei tehdä kovin useasti.
Tämä on siis ruskea, mutta tämä niinku fiilis oli myös se, että kun pitänyt maitoa monta kuukautta jääkaapissa ja sitten kaataa sen pois, niin sitten lähtee samanlaisia niinku kikkareita ja klönttiä irti. Sä maistoisit ja sä et näytä tyytyväiseltä.
Tämä itse asiassa on ihan niin paha kuin ajattelis. Tämä on ihan miellyttävää, mutta toi kuva oli, niin kuin mä arvelinkin, todella imarteleva ja oli oikeasti hyvä, että siinä puhuttiin niistä kikkareista avoimesti, koska jos niistä ei olisi puhuttu, niin mä en ikimaailmassa uskaltaisi juoda tätä.
Here goes nothing.
Mitä pahaa on?
Siis ei se ole pahaa, mutta se on vaan se tunne. Siis tää maistuu tosi sokeriselta kahvilta, mutta että sinne niin kuin lumpsahtaa joku semmoinen niin kuin hyytelömäinen niin kuin klimppi suuhun. Niin, miksi? Mitä se haluaa? Miksi se haluaa tehdä? Miksi tämä kahvi haluaa tehdä tämän mulle?
Täällä on myöskin tota cream saucea, mikä tuossa asetettiin miellyttävää valoa tuossa etiketissä kaiken tavoin. Se näyttää tuollaiselta oikeasti pilantuneelta reunukselta, mitä noissa kikkareiden reunoissa on.
Siis jos joku tarjollisi mulle pimeässä puistossa lasillisin tätä, niin en jois. Nyt kun se tuli tällaisessa niin kuin aika attraktiivisessa pakkauksessa, mä luen sisällysluettelon. Täällä on 85,1% vettä, mikä on aika tarkkaan vielä, mutta mä en odottanut vähempää japanilaiselta. Siis, okei, kylmää sokeroitu kahvia, jossa on hyytelöklimppejä. Ensinnäkin ehkä vähän liian makeaa mun makuun. Japanissa mun mielestä nämä kylmät kahvit, niitä saa automaateista, ne on aika hyviä joskus, jos on oikein kuuma. Niillä on mun mielestä sellainen kuin... sellainen kahvimerkko kuin Boss Boss, jonka slogani on Boss Boss is the boss of them all, joka muistan juoneni usein. Mutta sanotaan, että jos tässä jättäisi hyytelöpalaset pois, sokerin pois, creamin pois, ja olisi pelkkää kahvia, niin mä nauttisin tästä paljon enemmän.
Mä join tuon koko annoksen, mikä on aika poikkeuksellista meidän viikon juomasektiossa. Mä en tiedä miksi, mutta mä en myöskään tiedä, onkohan mikään enää niin kuin se oli ennen. Ihan niin kuin jotain olisi tapahtunut mun sisällä ja joku olisi muuttunut.
Siis mä otin toisen hörppäykseen. Taas kerran se ei ole paha, mutta sit kun suuhun tulee joku mini-istukka, niin mä en tiedä, miten suhtautua siihen. Tää ei tyydytä mua haptisesti, vai mikä on se sana. Jotenkin suutuntuma ei... Se vaatii mun länsimaiset degeneroituneet tavat. Ei voi hyväksyä, että on täynnä hyytelöä tää kahvi.
Voisikohan tää olla, että on alun perinkin tarkoitettu jonkin tyyppiseen... poddailuun tällaiseksi haasteeksi, että kuka pystyy eniten juomaan ällöttävintä juomaa, mitä on olemassa. Miksi samalla olisi värjätty tätä vihreäksi, vaikka samaan aikaan, kyllähän ruskeakin on ihan vähän ällöttävä väri.
Ongelma on se, että ei ole ällöttävän makusta. Siihen pitää vain tottua, että sinne lumpsahtaa näitä jellynpalasia, mikä mun on vaikea ymmärtää, mutta ehkä tässä on varmaan joku niin kuin vahvempi kulttuurillinen asia taustalla. Tämä on ehkä eka kerta, kun mä en tiedä, miten pisteyttää, joten mä vyörytän tämän hyytelön palan sulle, että sä saat hoitaa tämän homman.
Tämä on kyllä kiinnostavaa. Joskus täällä viikon juomessa tulee sellainen pistettämisongelma, että yksinkertaisesti tiedä, minkä pistemäärän antaisi tälle juomalle. Tämä on kyllä vaikein pisteytettävä, mitä on ikinä ollut, koska tämä ei ole suoranaisesti ihan älyttömän pahaa, mutta ei myöskään hyvää. On ällöttävää, mutta...
Ja vielä tässä tarjouluehdotuksessa, mikä tämän tölkin kyljessä on, onko se mintun lehti ja sitten niin lakritsin pala pilkahtaa tästä juomasta vai mikä muu toi voisi olla?
Tämä etiketti joka tapauksessa valehtelee ja mä en ole ikinä nähnyt valehtelevampaa etikettiä. Siitä ei voida antaa lisäpisteitä. Saanko ehdottaa pisteeksi 2/5?
Saat antaa 2/5 ja mä annan saman. Kiitos Teleets Coffee Jelly.
Ja terveiset Pokka Sapporolle.
Keep doing what you do, Pokka Sapporo. Ai ai. Taas yksi huippujakso Kasperin Mikon podcastia takana.
Ihan varmasti ensiapuun tälläkin hetkellä viedään ihmisiä, jotka kärsivät naurulihasten repeytymisestä, joka on seurasta tämän jakson kuuntelusta. Voimia sinne ensiapuun ja toivottavasti saatte naurulihakset korjattua ensi viikoksi, jolloin on taas luvassa uutta herkkua naurunystyröille.
Ja mä haluaisin antaa pienen shoutoutin tässä lopussa myös meidän eliittikuuntelijalle, joka on ilmeisesti töissä firmassa, joka myy kuulokkeita, koska se on lähettänyt meille molemmille tällaiset Jabra-merkkiset aktiivikuulokkeet. Ja mä luulen, että ne on lähetetty meille siksi, että tässä lukee Elite tosi isolla. Ne on jonkinnäköiset eliittikuulokkeet. Mä en ole vielä kokeillut niitä, mutta epäilemättä ne on tosi hyvät.
Hanhentöissyä joka kertaa, kun eliittikuulijat hankkii sponsoroitua sisältöä tai lahjoa meitä tuotteella tai rahalla. Se on kauneinta, mitä kuulija voi podcastinsa eteen tehdä.
Ja nyt kun tiukennetut matkustusrajoitukset tuli taas voimaan, niin on oikeastaan onni, että me voidaan tehdä näitä matkoja. Tämä matka täällä mystisellä kivipaadella on ollut sinänsäkin fyysisesti raskas meille tänään, että täällä on välillä satanut, välillä paistanut, välillä meillä on seisty puun alla, mutta nyt me istutaan taas tällä tämän komean kivipaaden äärellä. Ja mä voin siinä oikeastaan suositella sitä kaikille, koska musta se hohkaa jonkinnäköistä mystistä energiaa, joka ainakin siivitti tämän jakson uusiin sfääreihin.
Ja jos kuuntelet tätä jaksoa tuoreeltaan julkaisupäivänä torstaina tänä illalla Casper Mike kello 18 Senaatin torilla Suomen suurimmalla terassilla. Tehdään historiaa, voitte tulla heittämään ylävitosia meidän kanssa sinne. Varmasti tulee olemaan tilanne, jossa naurulihakset ovat koetuksella.
Kyllä, kello 18 ja ei maksa mitään. Kaikille muille, te kuulette sen viikon kuluttua, kun mä laitan sen ulos podcastissa. En mä tiedä Mikko, mutta musta tuntuu, että mä rakastan meidän kuulijoita.
Mä oon itse miettinyt, että mikä tämä lämmin tunne mun rinnassa on ollut tässä 3 vuoden ajan. Ja nyt sä autoit mua sanottamaan sen. Se on rakkautta ja se on rakkautta meidän kuulijoita kohtaan. Kiitos kun kuuntelette. Jos kukaan ei kuuntelisi tätä podcastia, me ei todennäköisesti tehtäisi tätä.
Jos sitellä voi aina, mutta onneksi kuuntelee. Nähdään ensi viikolla. Moi!
Moi! Thank you.